Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 23 Syaban 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan perlu dimaklumi bersama bahwa sekitar 6 hari ataupun 7 hari lagi, sesuai nanti dengan keputusan pemerintah Indonesia, kita akan memasuki bulan Ramadhan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Oleh karenanya, kita pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua dalam kajian dengan tema Bekal Indah untuk Ramadan Berkah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika ingin memasuki bulan Ramadan adalah bekal yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan perasaan yang dipancarkan dari perasaan tersebut kepada akal fikiran kita, yaitu meyakini bahwasanya bulan Ramadan adalah bukan sembarang bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini adalah bekal yang pertama untuk Ramadan berkah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan bekal yang kedua untuk Ramadan berkah, yaitu bahwa Ramadan adalah bulan yang perlu kita bekali disebabkan karena beberapa hal. Dan bekal inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Bekal yang kedua yaitu masih berkaitan dengan hati, yaitu bekal tentang hati kita, bahwa ketika kita mengetahui Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah, dan untuk menggapai keberkahan Ramadan tersebut kita memerlukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita diwajibkan dan diperintahkan, disyariatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Maka bekal yang kedua yaitu yang berkaitan dengan hati adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Sungguh mungkin seseorang sudah membuat rencana yang begitu baik untuk memasuki bulan Ramadan. Akan tetapi dia didahului dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disinilah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memberikan wasiat yang sangat agung kepada Mu'adz ibn Jabal. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda kepada Mu'adz, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Kemudian beliau bersabda, "Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Maka janganlah sekali-kali di setiap selesai atau di setiap dubur salat, di setiap akhir salat. Di sini tentunya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dubur adalah mu'akhiratus syai, yaitu akhir sesuatu dari ibadah tersebut, berarti belum selesai ibadahnya. Kalau dikatakan dubur salat berarti ketika sebelum salam kita berdoa, atau dikatakan dia adalah bagian akhir dari setelah melakukan ibadah, maka berarti setelah salam mengucapkan ini. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, "Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan setiap dubur salat, akhir salat, untuk mengucapkan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik." Wahai Allah, tolonglah aku untuk menyebut namamu, berzikir kepadamu. Tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk beribadah yang baik kepadamu. Maka para ulama mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah tersebut tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan itulah yang disebut dengan sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah ini tidak bisa secuil pun kita kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi beribadah kepada Allah dan praktek ibadah kepada Allah ini pun tidak bisa kita lakukan kecuali dengan beribadah kepada Allah, yaitu dengan meminta pertolongan. Sidinah para ulama mengatakan sirrul ubudiyah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia penghambaan diri kepada Allah adalah di dalam perkara, di dalam ayat yang minimal 17 kali kita baca. yaitu hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, dan hanya kepada hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ayat ini terdapat makna yang sangat luar biasa. Lihat ayat ini, Allah mendahulukan kata iyyaka, hanya kepada Engkau, dibandingkan na'budu. Sebenarnya bisa saja na'buduka artinya beribadah kepada Engkau, tetapi kenapa didahulukan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah yang ikhlas kepadanya dalam mengamalkan agama. Ini menunjukkan keikhlasan. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah yang kita kerjakan tersebut tidak akan mudah dan sangat sulit kita kerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perihal ibadah sabar dan ibadah salat. Sungguh sangat berat, ya, ibadah sabar dan ibadah salat. Sungguh sangat berat. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Artinya, dan minta tolonglah dengan berbuat sabar dan dengan mendirikan sholat, dan sesungguhnya hal itu, yaitu mendirikan sholat, beribadah kepada Allah, lakabirah, berat, besar, agung, illa alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka yang dimudahkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka ibadah tidak akan mudah kecuali dengan minta pertolongan dari Allah. Maka ini bekal yang sangat penting. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, beliau memberikan kepada Mu'adz ibn Jabal wasiat yang sangat agung. Allahumma a'inni ala zikri wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Lisan ini mudah kita gerakkan, dia tidak bertulang, sebagaimana saya sekarang sangat mudah untuk untuk berbicara di hadapan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah saya berbicara, tetapi lisan ini jika tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah nanti, terutama di dalam bulan Ramadan, maka dia akan sangat sulit. Berat untuk berzikir, berat untuk beribadah, yaitu membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza ja'a Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Jika telah datang bulan Ramadan, dia adalah bulan khusus untuk membaca Al-Quran. Ya, tidak heran kita dapati, misalkan Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i terkenal, beliau disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, bahwasanya di selain Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap seminggu. Jika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Ya, tidak heran setelah ini kita mendengar cerita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menghatamkan Al-Qur'an 60 khatmah. Kata Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman rahimahullahu taala, "Kana Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yakhthimu Al-Qur'an fi Ramadan 60 khatmah." Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, seorang teman dekat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Ini cerita-cerita heroik. Kenapa demikian bisa seperti itu? Karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya bisa berzikir kepada Allah. Lisannya dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Maka saya pesan, bekal yang kedua yang juga yang berkaitan dengan hati, yaitu sandarkan diri Anda kepada Allah dalam perihal mengatur rencana dan beribadah dalam bulan Ramadhan. Dengan cara bagaimana? Banyak-banyak berdoa. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolong aku untuk senantiasa berdoa, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Tidak kita katakan di sini bahwa ibadah khusus sebelum Ramadan adalah membaca doa ini. Tidak juga seperti itu. Akan tetapi kita banyak-banyak minta doa agar dimudahkan untuk beribadah bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang mungkin di luar Ramadan dia sudah mempersiapkan planning-planning, rencana-rencana sebelum Ramadan. Ternyata di awal Ramadan dia belum diberikan petunjuk untuk benar-benar maksimal ibadah di dalam bulan Ramadan. Ternyata dia, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, ternyata dia tidak diberikan petunjuk. Ada Al-Quran, kemana-mana bawa mushaf, akan tetapi belum diberi petunjuk oleh Allah untuk benar-benar menjadikan bulan Ramadan bulan membaca Al-Quran, bulan memperbanyak sholat malam, bulan menyedekahkan harta di jalan Allah. Tidak dimudahkan oleh Allah. Makanya sering sekali Rasulullah SAW bersabda dengan berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk, tunjuki aku kepada kebenaran, dekatkan aku kepada kebenaran, berikan aku petunjuk untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah. Begitu juga doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-hafaf wal-ghina. Wahai Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk. Petunjuk untuk bisa beribadah. Petunjuk. Sebagian orang mungkin sudah mengetahui bahwa Ramadan syahrut tilawatil Quran, bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ramadan syahrul qiyam, bulan untuk memperbanyak ibadah di malam hari, baik dengan berdoa, berzikir, sholat malam terutama, kemudian membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut dengan syahrul jud, yaitu bulan kedermawanan, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling, manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau seandainya beliau di dalam bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh Jibril. Di akhir hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang paling dermawan untuk mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang mengalir. Lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan bahwa maksud lebih dermawan dengan mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang mengalir. Lihat sifat angin yang mengalir. Apa itu maksudnya? Angin yang mengalir, dia akan terus mengalir tanpa terputus. Maka kebaikan dermawannya Rasulullah, meletakkan hartanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan secara khusus tidak pernah terputus. Sangat terus tetap dan membanyak. Dan angin yang mengalir itu tidak sedikit, dia banyak. Maka begitu pula ketika seseorang di dalam bulan Ramadan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama, beliau adalah orang yang benar-benar dermawan, sangat dermawan dan banyak kedermawannya terutama di dalam bulan Ramadan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengetahui ini sebagai petunjuk, maka kita memerlukan petunjuk yang lain. Apa itu? Yang disebut dengan taufik untuk bisa mengerjakan ini. Ya, uang punya, kemudian dan berlebih, tetapi kok malas meletakkan di jalan Allah. Di samping rumah masjid memerlukan buka puasa, tapi kok sekedarnya. Tidak mau yang benar-benar maksimal, cuma satu hari misalkan, padahal dia mampu lebih dari itu. Maka ini memerlukan petunjuk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk, wasaddidni, dan berikan aku tunjuki aku kepada kebenaran, dekatkan diriku kepada kebenaran. Doa yang lain misalkan, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda. Wahai Allah, kami memohon petunjuk kepada Engkau, petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan sifat iffah. Ini sedikit menyinggung para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang berkaitan dengan menyandarkan diri kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa sebelum bulan Ramadan agar diberikan petunjuk. Petunjuk ilmu dan petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Saya mempunyai cerita tersendiri tentang hal ini. Saya agak terkaget-kaget kemarin. Kebiasaan pagi-pagi di keluarga saya ada bibi jamu yang datang ke rumah. Kemudian ketika beli dengan bibi jamu tersebut, terdengar suara dari beliau, karena yang beli adalah istri, terdengar suara bahwasanya beliau bercerita, "Bu, mohon maaf, nanti bulan Ramadan saya tidak jualan." Artinya mungkin tidak kesini, karena memang langganan hampir setiap hari. Maka ditanya oleh orang rumah saya, istri saya, "Kenapa?" "Karena saya 11 bulan sudah menabung." Subhanallah. Perkataan yang perlu dicermati baik-baik. 11 bulan sudah menabung, 1 bulan khusus untuk ibadah. Tekad yang bulat seperti ini, ya, yang berkaitan dengan hati dan dipancarkan ke akal pikiran, kemudian ke seluruh anggota tubuh, maka tidaklah mudah. Innaha lakabira illa alal khashiin. Tidaklah mudah, berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Tekad seperti itu, 11 bulan saya sudah menabung, 1 bulan saya ingin benar-benar beribadah kepada Allah. Orang biasa, bibi jamu, bukan orang yang benar-benar mungkin tidak terlalu sering ikut pengajian, bukan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah, suara saya mungkin merendah karena ada yang protes, "Ustadz, kalau seandainya ceramah jangan teriak-teriak," katanya. mudah-mudahan tidak ngantuk ya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, meluangkan waktu di bulan Ramadan, terutama nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan, harus punya tekad. Tekad itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Harus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus sehingga kita dimudahkan. Bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan semakin semangat untuk mengais rezeki. Lupa masjidnya, lupa sajadahnya, lupa baca Qur'annya, lupa bersedekahnya, lupa berzikirnya, lupa majlis-majlis ilmunya. Semakin Ramadan semakin tergiur dengan dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghinan wa asud faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Terutama dalam bulan Ramadan, bulan ampunan. Jadi bulan Ramadan itu mempunyai gelar-gelar yang sangat luar biasa. Syahrus Siyam, Syahrut Tilawatil Quran, bulan puasa, bulan membaca Al-Quran. Syahrul Jud, bulan yang disebut dengan bulan dermawan. Syahrul Qiyam, bulan beribadah di malam hari. Syahrul Dua, bulan memperbanyak doa. Ya. Ini gelar-gelar di dalam bulan Ramadan yang berarti dia adalah amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Tetapi susah kalau seandainya tidak minta pertolongan kepada Allah. Lihat lagi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang Maha Hidup yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Wallahi Pak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ini lemah. Lemah dari berbagai macam sisi. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelemahan manusia, yaitu ayatnya satunya surat An-Nisa ayat 28. Wallahi Pak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lemah. Lemah di hadapan syahwat. Lemah di hadapan syahwat wanita. Lemah di hadapan syahwat harta. Lemah di hadapan syahwat tahta. Lemah kalau tidak ditolong oleh Allah, sangat lemah. Maka sungguh lezat ketika kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita benar-benar menghambakan diri agar bisa beribadah. Salat malam berat bagi siapa yang tidak mampu ataupun tidak biasa. Berat rasanya. Diri ini ingin tidur. Allah berfirman, ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi warattil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam dan tidurlah hanya sedikit, setengahnya ataupun lebih darinya, atau tambahkan atasnya.
maka bangun malam suci. Malam waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala turun. Sulit untuk kita beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Ia doa yang sangat agung menunjukkan kelemahan seorang hamba. Dan ini adalah doa yang sangat mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni abduk wa benu abdik wa benu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya hukmuk madin fiyya qawak as'aluka bikul ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وهي الله lihat doanya hamba lemah. Kita ini lemah Bapak Ibu Saudara Saudari sekali, lemah di hadapan begitu banyak langkah-langkah syaitan. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa menawan. Wahai Allah, aku adalah budak dan aku adalah anak dari budak yang laki-laki dan aku adalah anak dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Nasibku di tanganmu. Kita tidak tahu Ramadan kelak kita bisa beribadah kepada Allah atau tidak. Sungguh sedih rasanya ketika masuk ke dalam doa yang Jibril alaihissalam berdoa dan diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kepada para pemirsa, iyak, hati-hati, iyak wahada doa, hati-hati dengan doa ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina sa'ida al-mimbar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, 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 yaitu kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, innaka hina sa'adta al-mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, apa sebabnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atani Jibril, tadi Jibril telah mendatangiku, waqala, dan ia berkata, man adraka ramadhan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah, qul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadhan lalu dia tidak diampuni, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin. Faqultu amin, maka aku mengucapkan amin. Para pemirsa, para pendengar, seluruh kaum muslim, wallahi benar-benar menunggu orang yang seperti ini. Ada kesempatan di hadapan mata karena sebab belum dapat petunjuk dari Allah, dia tidak diampuni, dia tidak dimerdekakan dari api neraka, dia tidak dapat Lailatul Qadar. Tidak ada kemudahan kecuali datang dari Allah. Lihat Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Allah yang memudahkan, bukan yang lain. Maka berdoalah kepada Allah dengan tulus, murni, ikhlas, agar mudah beribadah dalam Ramadan. Rugi, Pak. Benar-benar merugi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, raghima alfu rajul, hidung seseorang tersungkur. Ini kata para ulama, kinayatun fi lughatil Arab ala al-khusran, yaitu kiasan di dalam bahasa Arab atas benar-benar merugi dan benar-benar malang, benar-benar buntung, sungguh kerugian besar. Raghima alfu rajulin man adraka ramadhan falam yughfar lahu fadakhala an-nar. Sungguh sangat merugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadhan, diberikan umur oleh Allah di bulan Ramadhan, tapi tidak diampuni. Ketika seluruh manusia diampuni oleh Allah karena benar-benar beribadah dalam bulan Ramadhan, tahu hakikat Ramadhan, tahu berkah Ramadhan, dia akhirnya menggunakan sebaik-baiknya. Ternyata na'udzubillah, kita belum diberi petunjuk oleh Allah. Alangkah, kepada siapa kita meminta? Kalau seandainya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang seperti ini adalah perkara bekal yang sangat indah dalam bulan Ramadhan. Lihat malam pertama anda nanti dalam bulan Ramadhan. Dan ingat perkataan Saiful Yamani, beliau mengatakan, inna min alamati i'radillahi lil'ab an yashghalahu bima la yanfa'. Sesungguhnya tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seorang hamba, Allah tidak pikirkan hamba tersebut, Allah tidak acuh tak acuh terhadap hamba tersebut, tandanya adalah dia akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati-hati ini dalam bulan Ramadan. Maka bapak ibu saudara saudari, sadarkan diri. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghi, aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat a'in. Perbaiki diri kami seluruhnya dalam seluruh perkara, dan jangankan sadarkan diri kami kepada diri kami walau sekedip mata. Ini adalah, semoga orang-orang tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bekal yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum bekal ketiga saya ingin menyebutkan juga bahwa penting juga untuk berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menjauhi keburukan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin di luar Ramadan menjadi kebiasaan. Misalkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, aku berlindung dengan dari keburukan perbuatan, keburukan sifat, perbuatan, dan hawa nafsu. Penting untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bekal yang perlu kita
maklumi bersama dan perlu kita bekali diri kita sebelum Ramadan adalah yaitu berkaitan dengan persiapan secara lahiriah, bekal yang berkaitan dengan persiapan secara lahiriah. Kalau tadi persiapan yang berkaitan dengan hati, maka persiapan secara lahiriah yaitu kita di dalam bulan Ramadan atau sebelum memasuki bulan Ramadan terdapat bulan Syaban. Meskipun ini mungkin kalau dihitung dari tanggal sudah terlambat, akan tetapi tidak mengapa kita ucapkan. Rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Syaban, salah satunya adalah agar merupakan latihan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka persiapan secara lahiriah fisik yaitu membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan. Di antaranya misalkan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dari satu bulan dibandingkan bulan-bulan yang lain lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menjelaskan akan hal itu. Beliau bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'mal wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Artinya Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, itu bulan yaitu bulan Sya'ban adalah bulan yang berkaitan yang sering dilupakan oleh manusia. Bulan yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan suci, makanya orang mengagungkannya. Banyak ibadah mungkin di dalam bulan Rajab. Dan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan berkah. Orang pun juga mengetahuinya. Itu adalah bulan ibadah. Nah, di sini bulan Sya'ban dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa bulan yang sering manusia lalai terhadap bulan tersebut. Sering manusia lalai terhadap bulan tersebut. Yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diangkat amal-amal manusia, dan aku menyukai amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini hadis menunjukkan latihan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu banyak berpuasa di bulan Syaban. Lihat lagi hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Wa lam arahu sha'iman min shahrin qattu akthara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sampai kami mengira beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau sering berbuka sampai kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Dan aku belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa dalam satu bulan lebih banyak dibandingkan puasa beliau dari bulan Syaban.
dan beliau berpuasa di bulan Syaban hampir seluruhnya, dan beliau tidak berpuasa di bulan Syaban hanya sedikit hari saja. Ini juga menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Syaban sebagai bentuk latihan. Maka saya katakan di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika ingin memasuki bulan Ramadan, latihanlah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam latihan untuk berpuasa, latihan kemudian kita latih diri kita untuk membaca Al-Qur'an, latihan diri kita untuk bersedekah agar nanti di dalam bulan Ramadan terbiasa. Ini persiapan yang ketiga. Persiapan yang keempat yang berkaitan juga dengan lahiriah. Jadi yang pertama, kedua berkaitan dengan hati. Persiapan ketiga dan keempat yang berkaitan dengan lahiriah, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sebutkan yang keempat ini, maka saya ingin mengatakan kepada para pemirsa, jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Jangan berjudi dengan Ramadan Anda. Judi pengertiannya adalah untung-untungan. Jangan. Ambil jalan selamat. Jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Ambil jalan yang pasti-pasti saja. Apa maksudnya Ustaz? Perhatikan. Persiapan yang keempat yang berkaitan dengan lahiriah kita, yaitu kita ketika ingin memasuki bulan Ramadan, maka kita persiapkan hal-hal yang diperlukan dalam bulan Ramadan. Baik itu sarana-sarana yang menunjang kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Saya beri contoh kecil, yaitu bulan Ramadan seperti yang saya singgung tadi, syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Maka yang perlu kita bekali diri kita adalah persiapan lahiriah, yaitu sarana-sarana yang menunjang kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan baik-baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu di dalam bulan Ramadan senantiasa membaca Al-Qur'an kepada Jibril di setiap malamnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali bulan Ramadan beliau menyetor kepada Jibril alaihi salam, ya, kepada Jibril alaihissalam di setiap malam bulan Ramadan. Coba perhatikan beberapa riwayat berikut, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Abdullah bin Abbas bercerita, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, lihat Abu Hurairah bercerita, kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kull 'amin marratan. Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap tahun satu kali, yaitu dalam bulan Ramadan. Fa'arada alaihi marrataini fil 'ami alladhi qubida fihi. Artinya, maka Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran di tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali. Ini menunjukkan bahwasanya memang Ramadan bulan syahrut tilawatil Quran. Nah, yang saya ingin tuju adalah persiapan yang keempat, yaitu persiapan sarana-sarana yang mendukung kita untuk beribadah kepada di dalam bulan Ramadan. Dan otomatis kalau begitu harus dijauhkan seluruh sarana-sarana yang menjauhkan kita dari bulan Ramadan, dari beribadah di bulan Ramadan. Maka lihat, mata Anda sekarang tertuju kepada televisi. Kalau seandainya Roja TV ini mengajak Anda untuk bisa beribadah dalam bulan Ramadan, maka tontonlah. Tapi kalau seandainya ada televisi yang malah melalaikan Anda, malah membuang-buang waktu, malah menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada dosa dan maksiat. Ramadan malah buang-buang waktu. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Saif Al-Yamani tadi, termasuk tanda berpalingnya seorang hamba kepada berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika dia tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "An-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Diri ini, jiwa ini, jika engkau tidak sibukkan dengan kebenaran, maka tidak ada pilihan lain, maka dia akan disibukkan dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Artinya, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 32. Saya ulangi ayatnya, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka apa yang ada setelah kebenaran? Tidak ada kecuali kesesatan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang keempat yaitu semua sarana-sarana yang mendukung ibadah, maka kita dekatkan kepada diri kita. Yang menjauhkan ibadah, jauhkan. Handphone, media-media sosial, ya, banyakkan mata kita melihat kepada status, komen, ataukah kepada Al-Quran. Maka saya katakan tadi di awal kan, bahwa jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Jangan katakan, "Wah, Ustaz, saya mampu. Saya main handphone, saya juga baca Quran, saya mampu." Ternyata apa yang terjadi? Handphone, di sini handphone, di sini atau di sini handphone, di sini Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sebentar. Alif lam mim, lihat sebentar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lihat sebentar. Enggak selesai-selesai. Ya, jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Wallahi sayang. Dan ingat, Ramadan cuma 29 hari, maksimal 30. Matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tidak akan ada yang bisa kompromi dengannya. Seorang pernah bertemu kepada Qais, seorang ulama salaf, Qais ibn Ali kalau tidak salah nama beliau. Beliau kemudian, tamu tersebut melihat kelakuan beliau, sibuk dengan membaca, kalau tidak membaca sibuk lisannya dengan berzikir, kalau tidak sibuk lisannya dengan menulis pelajaran. Maka tamu ini mengatakan, "Ya Qais, kallimni." "Wahai Qais, aku tamumu, bicara kepadaku." Maka kata Qais, "Amshiki shams hatta ukallimak." Pegang matahari, jaga waktu, pegang jam, baru aku bisa ngomong sama engkau. Ini menunjukkan bahwasanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana ulama salaf terdahulu sangat-sangat luar biasa dalam menjalankan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya, terutama dalam bulan Ramadan. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yawm gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang hari tersebut mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan tidak bertambah amalku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang Ramadan kita, jangan sampai kita khalian sabahlalan, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni la akrahu an ara ahadakum khalian sabahlalan la fi amali dunyan wala din." Sesungguhnya aku sangat membenci melihat salah seorang dari kalian dalam keadaan kosong, sabahlal, yaitu tidak mengerjakan apa-apa. Kami dahulu di pondok pesantren ada namanya istilah peloretar, itu pengangguran berat, tidak mengerjakan pekerjaan dunia, tidak juga menghasilkan prestasi ibadah.
One prestasi. Benar-benar tidak ada prestasinya. Dunia enggak dapat, akhirat juga enggak dapat. One prestasi. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya lanjutkan perkataan Umar bin Khattab tadi, artinya tidak menghasilkan perkara din, agama ataupun dunia. Maka sekali lagi perkara yang keempat, bekal yang keempat, yaitu bekal yang berupa lahirnya, hilangkan dari sekeliling kita yang tidak mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering mengatakan kan, coba manage waktunya, atur waktunya. Ramadan khusus untuk ibadah. Ustaz, bukankah kita kerja? 11 bulan sudah kerja. Atur waktunya. Cuti mungkin bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dahulu di Arab Saudi hampir 12 tahun saya sering melihat bahwasanya mereka kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan plus 15 hari Syawal itu libur. Jadi kalau ingin urusan-urusan ke kantor-kantor pemerintahan itu 20 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian juga waktu kerjanya dipersempit, yang asalnya 8 jam menjadi 5 atau 6 jam. Maka atur waktunya dan luangkan waktu untuk beribadah. Apa yang akan terjadi? Tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Luangkan waktu untuk beribadah, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Karena pangkal kekayaan, sumber kekayaan ternyata ada pada hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, irdha bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaslah hatimu dengan apa yang Allah berikan. Lihat sumbernya pada hati. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Bertumpuk harta kekayaan seberapapun, tapi ketika masih merasa kurang, masih tidak merasa puas, ini orang miskin. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan pada hati, pada perasaan yang senantiasa merasa puas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, manage waktunya. Hilangkan semua sarana-sarana yang mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau perlu minta izin tuh kepada kawan-kawan di grup, di media-media sosial, mohon maaf. Mungkin stop dulu Ramadan. Sayang. Ya. Ini sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu anhu, "Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jangan jadikan hari puasamu, bulan Ramadan dengan hari berbukamu, bulan selain Ramadan sama, jangan. Beda dia. Bulan agung, bulan berkah, bulan kebaikan, bulan rahmat, bulan ampunan dosa, bulan kemerdekaan dari api neraka, bulan pengampunan doa, dan semisalnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, bekal yang kelima, yang berkaitan dengan bekal-bekal Ramadan yang kita ingin pelajari, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang kelima adalah bekal hal-hal yang berkaitan dengan fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Ini tentunya panjang pembicaraannya, tetapi saya awali sedikit saja. Nanti insyaallah pertemuan Rabu depan, jika Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, kita akan bahas ini, fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Saya berikan keluhnya saja. Contoh misalkan, sebelum bulan Ramadan kita harus mengetahui fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Apa contohnya? Contoh, kita yakini bahwa puasa itu tujuannya adalah bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang berpuasa, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Ini surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang puasa dan Ramadan. Sampai 187 Allah masih membicarakan tentang Ramadan dan puasa. Dan di ayat 187 ayat yang terakhir tentang puasa dan Ramadan, Allah berfirman di akhir ayatnya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Makanya tujuan puasa adalah takwa. Dan ini fikih beribadah. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Bukan. Tetapi bagaimana puasanya tersebut bertakwa. Karena kalau dilihat dari perintah Allah tadi dalam surat Al-Baqarah 183, diakhiri dengan surat Al-Baqarah 187, semuanya menuju kepada takwa. Maka ketika Anda berpuasa, jangan hanya sekedar puasa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa as-siyam minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lahwi war-rafath. Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan dan haus dan minum, bukan. Menahan lapar dan haus, bukan. Tetapi sesungguhnya puasa yang hakiki adalah yang menahan perbuatan sia-sia dan perbuatan rafas. Nah ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini salah satu fikih beribadah. Dan insya Allah Ta'ala, ini karena waktu yang tidak cukup kita langsung masuk kepada pertanyaan. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada pertemuan yang akan datang, jika Allah memberikan umur kepada kita, saya akan mengupas tentang bekal yang kelima, yaitu bekal tentang ilmu Ramadan. Jadi bekal pertama dan kedua, bekal berkaitan dengan hati. Bekal ketiga dan keempat, bekal berkaitan dengan lahiriah. Bekal yang kelima, bekal berkaitan dengan ilmu Ramadan dan puasa, sehingga kita benar-benar menggapai berkahnya Ramadan. Karena waktu yang tidak cukup, mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan akhi fillah Fawaz, jazakallahu taala.
Terima kasih Al Ustaz, jazakallahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya-jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami melalui telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 08131-777-6543 dan 08119-9543. Pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita simak dan berikan kesempatan untuk pendengar melalui telepon 021-823-6543. Kami coba sapa saja, silakan.
Halo.
Naam. Silakan Bapak.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana Pak?
Dari hamba Allah di Palopo.
Di Palopo Pak ya?
Oh iya.
Silakan Pak, ke pertanyaannya Pak.
Jadi saya mau bertanya Pak Ustaz. Saya ini kan sudah sakit selama 1 tahun gitu. Jadi sudah 2 Ramadan ini saya sakit ini, terbaring sakit. Nah, ini saya mau bertanya kepada Pak Ustaz ini. Saya kan belum puas salat, belum puas beribadah ke masjid atau yang lainnya gitu.
Iya.
Kira-kira gimana caranya itu untuk memaksimalkan ibadah dalam kondisi seperti ini?
Bapak sakitnya artinya tidak bisa keluar rumah begitu Pak ya?
Iya, tidak bisa keluar rumah, kemudian aktivitasnya terbatas gitu, hanya banyakan baring Pak.
Berbaring Pak ya?
Iya, banyak baring. Jadi kalau sholat juga ya bisa 2 rakaat berdiri gitu, selebihnya ya mungkin saya duduk atau saya berbaring sholat.
Iya.
Ya, aktivitas dalam rumah juga belum terlalu kuat.
Iya.
Makasih.
Baik. Terima kasih Bapak atas interaksinya. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk Bapak. Silakan Ustaz.
Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas di monitoring saya. Bisa diulangi?
Yang dari Bapak di Palopo tadi, beliau saat ini atau setahun ini sedang mengalami sakit, hanya bisa berbaring di rumah. Aktivitas beliau untuk ibadah juga tidak maksimal, Ustaz. Yang jadi pertanyaan beliau, bagaimanakah Ustaz bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan kondisi sakit yang beliau derita?
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengan sebelumnya saya katakan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yasfiyahu. Saya memohon kepada Allah yang agung, Rabb yang memiliki arsh yang agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan bapak yang bertanya tadi dan seluruh kaum muslim yang dalam keadaan sakit. Kemudian juga saya berdoa kepada Allah, Allahumma rabban nas mudhibil ba's, ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqaman wala alaman. Wahai Allah, Rabb yang memiliki manusia, yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakit beliau. Sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak, Ibu, Saudara Saudari, terutama kepada Bapak yang bertanya, ada hadis yang menarik yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, dan ini adalah hadis yang menunjukkan berkahnya orang sakit. Ya, berkahnya orang sakit, kebaikan yang didapat dari orang yang sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma ka mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya sebagaimana dia beribadah, beramal tatkala sehat dan tatkala mukim. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama yang bertanya atau yang semisal dengan Bapak yang bertanya, saya katakan kepada Bapak, bersabarlah atas musibah yang didapatkan, penyakit yang didapatkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang yang bersabar atas musibah. Wabashir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawat min rabbihim wa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa sebuah musibah, musibatun di sini umum bentuknya, bukan hanya sekedar kematian, mungkin perkara ekonomi, mungkin perkara penyakit, umum bentuknya. Maka jika mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini hal yang pertama yang harus dipahami baik-baik kepada seluruh kaum muslim yang diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah dengan penyakit atau yang semisalnya. Yang kedua, yaitu bagaimana kiat agar saya bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah. Maka agama Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu bil hanifiyati samha." Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang mudah dan lurus. Maka apabila Anda sakit, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullah nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." jika aku merintahkan kepada kalian terhadap sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dari sini, orang yang sakit, maka beribadahlah sesuai dengan kemampuan dia. Karena bagaimanapun ibadah yang dia kerjakan, dia akan dituliskan pahala dengan yang sempurna. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada bapak tadi, beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Karena bagaimanapun Anda akan mendapatkan pahala tatkala ketika Anda dalam keadaan sakit atau seperti Anda dalam keadaan sehat. Ada cerita menarik bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berada di luar kota Madinah berperang, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, yaitu bahwa sesungguhnya inna bil madinati akhwaman, sesungguhnya di kota Madinah terdapat orang-orang, tidaklah kalian melalui lembah-lembah dalam rangka memerangi musuh kecuali mereka akan dapatkan pahalanya. Dengan apa? Dengan niat. Maka niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat tersebut, rubba amalin saghirin yutukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang mungkin ringan, remeh, tetapi dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diakibatkan kenapa? Niat. Mudah-mudahan bapak bisa bersabar dan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak di Palopo, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Baik, untuk berikutnya kita akan buka kembali kesempatan untuk yang kedua di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, silakan ke pertanyaannya.
Ya, dari Aisyah di Lampung.
Silakan.
Mulia.
Silakan ke pertanyaannya, Bu.
Ya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Tapi mengapa saya enggak bisa membaca Al-Qur'an dengan menghatamkannya? Karena saya membacanya itu sangat lambat. Juga saya itu masih belajar di media.
Ya, baik.
Karena saya takut salah, jadi saya selalu memperhatikan panjang pendeknya. Jadi ya, saya mohon nasihatnya Bapak, jika bulan suci nanti saya bisa beribadah dengan penuh keyakinan.
Baik.
Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Silakan Ustaz.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Saya mengatakan kepada ibu, saya bangga kepada ibu bahwa ibu sudah mempunyai niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan niat tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka saya katakan kepada ibu, seorang muslim pantang untuk putus asa. Seorang muslim pantang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka ibu, Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Walau ibu masih terbata-bata, maka itu tetap akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya kita mendengar cerita-cerita heroik tadi dari para ulama tentang menghatamkan Al-Quran, karena memang mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh bagi kaum muslim agar memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan saya katakan kepada ibu, berbanggalah ketika Anda masih mempunyai niat untuk membaca Al-Qur'an. Yang mana Khabbab Ibnu al-Arad mengatakan, "Taqarrab ila Allah
dekatkan diri anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tatakarrama ilaih ahabba ilaih min kalami. Kamu tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai dibandingkan dengan membaca firman-Nya. Teruslah ibu, terus ibu belajar, terus ibu belajar. Rasulullah SAW telah mengabarkan, bagaimanapun orang yang baca Quran tidak akan pernah merugi. Dia perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dan memberikan sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, mensedekahkan hartanya dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Maka lihat, perhatikan hadis ini ibu. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatada'tau fih wa huwa alaihi syak lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat, para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang terbata-bata, lisannya berat, mungkin makhrajnya selalu salah, tajwidnya, panjang pendeknya, gunnah, idghamnya selalu keliru, maka lahu ajran, dua pahala bu, pahala usaha, wala yudlamuna fatina, pahala usaha bu, Allah tidak akan memberi walau fatin, walau secuil fatin. Ibu tahu fatin? Fatin, kalau kita buka kurma, ada biji kurma, di dalam kurma tersebut ada sesuatu yang masuk ke dalam, kalau kita angkat, itulah fatin. Sekecil itu Allah tidak akan membiarkannya. Usaha lahu ajran, pahala usaha dan pahala membaca Al-Quran. Bahkan saya bisa mengatakan, walau seandainya bulan Ramadan ini dia jadikan momentum untuk benar-benar lancar membaca Al-Quran, wahai kaum muslim yang belum bisa membaca Al-Quran, jadikan momentum Ramadan momen untuk dekat dengan Al-Quran. Ramadan akan bisa lancar baca Al-Quran, mungkin mulai dari ikra pertama, juz yang pertama, tetap dapat pahala. Kita berhadapan dengan Allah yang kita sembah, yang sangat luas rahmat. Inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Kita bukan berhadapan dengan zat yang bakhil, bukan. Allah itu arhamur rahimin, bukan. Tetap saja berusaha, berusaha untuk baca Al-Quran. Wallahi saya punya pengalaman, ada seorang kawan dekat saya, mudah-mudahan beliau masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum bulan Ramadan beliau semangat untuk bisa membaca Al-Quran, dan akhirnya alhamdulillah beliau lancar. Dalam bulan Ramadan beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya dua kali khatam, sebelumnya belum bisa apa-apa. Maka saya katakan, sering saya ucapkan perkara ini, sebesar usaha anda, sebesar kemudahan dan petunjuk dari Allah datang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami. Ibu berjuang di jalan Allah sekarang. Baca Quran mungkin terbata-bata, salah panjang pendeknya. Terus belajar. Maka lanahdiyannahum subul, sungguh kami akan memberikan benar-benar petunjuk kepada mereka. Sebesar usaha, sebesar petunjuk Allah Subhanahu wa taala datang kepada seorang hamba. Mungkin ibu lebih utama di sisi Allah dibandingkan para penghafal Quran yang jauh dari Qurannya. Wallahu a'lam.
Cukup akhi Fawaz. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian untuk ibu yang berada di Lampung, semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan berikutnya dari penelpon yang ketiga, silakan 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik, terputus. Satu pertanyaan kami angkat dari pesan singkat Ustaz, dari Bapak Khalil Fajri di Loksemawe Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya dan apa kiat-kiat bagi kita untuk melawan kemalasan yang seringkali timbul saat sudah di pertengahan Ramadan hingga akhir Ramadan. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan kepada bapak yang bertanya di Loksemawe kalau tidak salah tadi. Maka untuk mengobati sifat malas, ini memang sifat malas ini adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Ketika iblis bersumpah kepada Allah, yaitu aku akan ganggu mereka dari belakang, dari depan. Nah, dari depan di sini maksudnya adalah uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan indahkan, kuatkan mereka di dalam perkara dunia mereka. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan diindahkan, disukakan kepada perkara dunia, akhirnya malas untuk ibadah kepada Allah. Makanya malas ini adalah salah satu daripada trik iblis mengganggu manusia. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, at-taswib ra'su amwalil mafalis. Artinya, menunda-nunda amal karena malas, ah nanti aja, nanti aja, nanti aja. Ini adalah modalnya orang-orang yang merugi dan bangkrut nanti di akhirat. Maka bagaimana kiatnya agar tidak malas? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu harus kita ketahui seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Ramadan cuma sebulan 29 hari atau maksimal 30 hari. Maka kalau seandainya kita malas, maka kita tidak akan mungkin mendapati Ramadan lagi. Yang kedua, harus kita berdoa kepada Allah untuk jauhkan dari diri kita sifat malas. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan sifat malas, sifat pengecut dan sifat bakhil. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan kondusif yang membuat kita tidak malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira beberapa kiat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat malas tersebut, terutama nanti di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah,
baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada waktu yang tersisa Ustaz untuk pertanyaan berikutnya atau bagaimana Ustaz?
Cukup dulu ya.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan tadi dan pembahasan yang penuh manfaat. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita, ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, kami persilakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian ini akan berlanjut dengan bekal indah Ramadan, berkah bagian ketiga, dan sepertinya bekal indah yang bagian ketiga tersebut adalah merupakan bagian-bagian yang juga sangat terpenting karena dia berkaitan dengan ilmu Ramadan dan puasa, sehingga kita tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.